Awas, berhati-hatilah.
Download dan bikin podcast pakai Anchor itu gratis dan menyebabkan
ketagihan.
Karena bikin podcast jadi mudah dengan fitur-fitur yang keren, analitik yang lengkap dan akurat, juga jangkauan distribusi ke banyak platform termasuk
Spotify.
Sekali lagi,
berhati-hatilah.
Anchor, sahabat podcaster. Pesan ini disampaikan oleh Pampam Cuap Show, podcast yang gak mau tersaingi. Hello, hello. Kalian lagi dengerin Pampam Cuap Show. Hello, hello, welcome back to Pam Pam Cuap Show. It's been quite exciting week ya. Gue mungkin gak tahu banget gimana hari-hari kalian kebelakang. But I wish you all tetap sehat dan bahagia selalu. Karena apa? Karena menurut gue kunci dari produktivitas yang tinggi itu lu bisa achieve target di 5 hari kemarin, atau lu bisa explore banyak hal, menghasilkan banyak karya juga. Itu cuma 2 poin kayak yang tadi gue sebutin, sehat dan bahagia. Soalnya kenapa, kalau lu sehat tapi mood lagi swing, gue yakin gak bisa maksimal juga ya. Sebaliknya juga kalau mood lu lagi tinggi terus tapi badan lu lagi kurang fit, ya gue yakin juga bakalan banyak keterbatasan, kan gitu ya. Kalau lo lagi kurang sehat atau mood lo lagi drop, ya gue doain buat yang dengerin ini, yang denger aja ya. Yang gak denger, ya semoga kalian mau share podcast ini ke teman-teman kalian biar mereka ikutan denger. Ini namanya persuasif promosional. Gue doain penyakit lo cepet sembuh, terus cepet balik lagi sehat. Gue doain juga buat yang lagi moodnya lagi hancur, biar bisa dapat booster yang tepat lah ya, supaya moodnya bisa bagus lagi, terus bisa menikmati akhir pekan dengan tenang. Iya gak? Yuk, semua yuk, bareng-bareng. Amin. Udah kayak dai cilik belum gue. Anyway, minggu lalu tuh gue dapat berita yang cukup bisa dibilang mengembarkan, bukan mengembarkan sih, lebih tepatnya berita yang sebenarnya udah lama gak kedengeran, terus tiba-tiba muncul ke permukaan. Cik gitu, muncul ke permukaan. Jadi udah kayaknya sekitar 1 bulan, belum nyampe ya, kayaknya sekitar 3 mingguan lah gue nggak keep up lagi, nggak dapet kabar lagi soal berita yang satu ini. Terus tiba-tiba muncul lagi beritanya dan sempat bikin agak khawatir juga gitu ya. Dan kebetulan kayaknya semakin hari terjadi peningkatan apa? Jadi berita soal angka COVID yang naik lagi nih di minggu kemarin nih. Kalau nggak salah gue dapetnya di hari Minggu, bener Minggu. Di share di grup kantor gue itu hari Minggu malam lah kayaknya ya. Jadi setelah gue baca ternyata kasus COVID naik lagi di hampir seluruh kota besar, terutama di Jakarta. Ini menjadi penyumbang terbanyak nih. Jadi ada sekitar 164 kasus tambahan, kalau nggak salah gue baca. Dan di kota-kota besar yang lainnya juga terjadi peningkatan, cuman memang katanya paling banyak di DKI Jakarta. Nah ini kan, tiba-tiba nah ini kan. Kan gue udah sempat bilang ya, kayaknya gue sempat memprediksi. Tapi kalau misalnya gue bilang sekarang sih memang bukan prediksi ya jadi jatuhnya ya, karena jatuhnya beritanya udah jadian duluan gitu. Semenjak kebijakan untuk diperbolehkan tidak menggunakan masker atau lepas masker di kalau misalnya ada kegiatan di luar ruangan ya, itu gue udah ngerasa kebijakannya kurang tepat karena dikeluarkan pada saat yang memang waktunya menurut gue belum tepat aja gitu. Jadi kalau mungkin kebijakan itu dimundurkan gitu pada saat itu ya, mungkin ada hal baik yang lainnya yang bakal terjadi gitu kan, bisa aja. Cuman ya udahlah ya. Yang jelas dengan adanya berita ini berarti kita harus tetap berhati-hati karena memang kan pandemi belum selesai. Itu yang pertama, yang poin paling penting yang harus lu selalu ingat, pandemi belum selesai. Jadi kalau memang masih ada kesempatan, bukan masih ada kesempatan, kalau memang menurut gue sih memang lebih baik ya, lebih baik masker jangan dilepas dulu. Karena apa? Selain mencegah penularan, itu konon katanya bisa meningkatkan kecantikan 100%. Gue gak nyebut kegantengan, karena biasanya cowok tuh lebih apa ya, lebih masa bodoh lah ya. Cuman setelah gue baca berita soal kenaikan angka COVID ya kemarin, itu gue merasakan ada perbedaan di pemberitaan COVID yang sekarang kalau gue bandingin sama berita atau artikel atau informasi yang gue dapat terkait COVID ya di sekitar 4-5 bulan yang lalu lah kalau nggak salah. Cuman gini, kalau lo sempat baca artikel di internet ya, situs media apapun di Indonesia, yang gue sadarin nih, 4-5 bulan yang lalu setiap ada pemberitaan perkembangan soal COVID, itu pasti ada satu nama orang yang muncul, yang kalau sama netizen di internet nih ya, saking sayangnya nih netizen Indonesia nih, itu beliau dapat julukan atau panggilan kesayangan Opung. Jadi kalau episode kemarin gue pengen manggil Om Sejuta Umat ke Mas Ari Lasso ya, udah manggil Om Sejuta Umat tapi jadinya Mas. Yang ini beneran beneran dapat title Opung Sejuta Rakyat ini. Jadi di tiap akhir berita COVID yang gue perhatiin kemarin-kemarin nih, itu pasti ada nama beliau tuh di bagian penjelasan artikel itu, pasti ada tuh menyebutkan nama Bab Opung kita yang satu ini. Nah, artikel soal COVID yang baru aja nih minggu lalu gue dapet, nama beliau nggak muncul dong, nggak muncul sama sekali di artikel tersebut. Gue nggak tahu kenapa, jadi gue sempet heran loh, kok kayaknya ada yang kurang nih. Jadi berasanya tuh artikel tadi tuh hampa gitu, jadi kayak artikel di koran tuh. Kalau dulu lu sempet baca koran ya, ada spot di tiap koran tuh biasanya disebut pojok iklan atau iklan baris tuh biasanya tuh. Jadi informasi di iklan baris tuh singkat, padet, dan anti klimaks menurut gue. Bukan jelas tapi anti klimaks. Soalnya apa? Ya kentang aja gitu, berasa kayak baca gak ada turning pointnya, gak ada apanya sama sekali. Jadi ya udah, informasinya benar-benar yang singkat, padat, dan jelas gitu. Bener-bener anti klimaks sama sekali, flat aja gitu, datar. Dan itu yang gue rasain pada saat gue baca artikel tentang perkembangan kasus, terjadinya kenaikan kasus COVID di minggu kemarin ya. Itu ya udah kayak flat aja gitu, nggak ada klimaksnya sama sekali. Bener-bener cuman ngasih tahu kalau oh ya apa ada peningkatan COVID, sudah gitu doang, sudah bener-bener udah gitu doang. Gue nggak tahu kalau artikel-artikel yang lainnya, tapi yang jelas artikel yang gue baca kemarin di salah satu media online ya, itu beneran kayak ya udah gitu doang, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak nggak ada, berasa hampa aja gitu. Gue nggak ada nama Opung disebut gitu. Tapi ternyata ada berita lain yang menyebutkan nama Opung ini jadi highlight. Ternyata gitu. Iya, kalau misalnya kalian ngikutin Pam-Pam Job Show di Instagram dan Instagram gua, berarti kalian udah tahu nih gua mau ngebahas soal apa ini. Tenang dulu. Jangan keburu emosi dulu. Jadi gua saranin sebelum kalian lanjut ngedengerin podcast ini, ya gue saranin kalian cari dulu artikelnya, baca dulu sampai habis. Dan kalau nggak salah itu ada beberapa artikel yang ngejelasin tentang isu ini gitu ya, soal kenaikan harga tiket untuk Candi Borobudur gitu ya. Jadi kalian harus baca dulu sampai benar-benar clear, baru kita bisa lanjutin lagi nanti podcastnya. Oke, yaudah baca dulu aja, gue tungguin. Candi Borobudur, sebuah candi umat beragama Buddha yang terletak di Kecamatan Borobudur, Magelang, sekitar 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Berdiri megah di atas area seluas 2.500 meter persegi, dihiasi dengan tak kurang dari 2.600 panel relief di sekeliling dinding candi yang berkisah tentang ajaran umat beragama Buddha. Bangunan candi ini adalah sebuah monumen yang dibanggakan tidak hanya oleh umat Buddha, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Candi Borobudur resmi dikategorikan sebagai salah satu keajaiban dunia di tahun 1991 oleh UNESCO, juga sebagai situs warisan dunia. Tak heran jika wajah cantik Borobudur perlu tetap dijaga dan dilestarikan. Di samping itu, rencana revitalisasi oleh pemerintah pun sedang dalam tahap. Ya itu tadi cuma contoh aja, VO atau narasi. Kalau kalian dari luar negeri dan belum pernah mengunjungi Candi Borobudur, atau mungkin kalian adalah wisatawan domestik dan belum pernah sama sekali ke Candi Borobudur, itu salah satu contoh narasi yang bisa dipakai promosi Candi Borobudur. Ini namanya ambisius. Sekalian bikin episode baru, terus sekalian ngasih contoh VO. Oke, gimana? Jadi udah dibaca semuanya, masih emosi. Gua harap kalian baca sampai selesai ya, dan baca beberapa artikel, karena kemarin pada saat gua riset, ya gua awalnya sempet agak ini juga nih, agak emosi juga gitu kan, pada saat ngebaca headline-nya doang gitu, belum nggak baca artikelnya secara lengkap. Gua di share di grup keluarga, terus wah ada kenapa tiba-tiba dinaikin kan gitu kan. Akhirnya gue coba buka-buka, gue riset-riset, gue searching-searching. Ternyata ada beberapa, gue gak tahu ya, typical media online sekarang tuh apa ya, kenapa beritanya harus dipisah gitu. Kenapa berita antara kenaikan tarif harganya dengan alasan dinaikannya tarifnya, tarif tiketnya ini tuh harus dipisah gitu. Kenapa gak dijadikan satu? Apakah memang terlalu mengejar traffic gitu? Maksud gue kalau bisa lo jadiin satu, kenapa nggak jadiin satu aja gitu kan? Biar orang juga nggak ngebaca cuma setengah gitu. Udah tahu budaya orang kita itu rata-rata ngebaca cuma setengah, terus nyimpulin kalau itu adalah kesimpulan yang 100% benar kan gitu. Gue heran sama media-media ini. Harusnya sih memang ya udah jadiin satu aja gitu kan. Dan ya setelah gue baca-baca, gimana ya, gue bisa dibilang sih, jadi gini, kalau misalnya kalian nggak baca lengkap nih ya, penjelasannya nih ya, yang pertama kali gue baca penjelasannya, alasan dari kenapa tiket Borobudur itu dinaikkan sampai 750.000 untuk turis domestik. Atau kalau kalian nggak ngerti ya, buat orang kita gitu maksudnya, pengunjung dari Indonesia itu turis domestik sebutannya. Jadi itu harganya 750.000, sedangkan untuk turis asing atau dari luar negeri itu harganya $100, yang mana berarti ngikutin kurs ya sekitar 1,5-1,6 lah ya gitu. Dan katanya kalau misalnya kita berkunjung ke Candi Borobudur itu kita diwajibkan untuk menggunakan jasa tour guide yang sudah disediakan oleh pengelola gitu. Nah gini, jadi alasan pertama yang gue baca, yang gue pahami adalah yang pertama, ya memang namanya situs yang bersejarah gitu ya, itu karena usianya juga udah ratusan tahun gitu ya, udah ribuan bahkan ya, gue nggak tahu sih usia pastinya ya, ya perlu biaya maintenance gitu, itu yang jelas. Perlu biaya maintenance yang besar gitu kan, terus nggak cuman itu ya, jadi perlu juga biaya bukan renovasi, jatuhnya revitalisasi ya, supaya situs ini tuh tetap terjaga dan tetap bisa dikunjungi gitu. Masuk akal, tapi pertanyaan lagi muncul di kepala gua pada saat itu. Yang pertama adalah, terus selama ini pengelola dapat uang, pengunjungnya Candi Borobudur itu kan kita tahu sendiri nggak sedikit ya. Gue terakhir kali ke Borobudur saat itu, itu ramai banget ya, sekitar tahun, udah lama banget sih, sekitar tahun 2000 berapa ya, kayaknya 2012-an sih, 2012 atau 2010, gue lupa, antar tahun segitu. Itu aja tahun segitu ya, itu masuknya memang sudah sekitar kalau misalnya rombongan itu satu orangnya bisa kena sekitar 40.000 atau 30.000 lah pada saat itu, gue lupa sih angka pastinya. Tapi yang jelas di tahun itu udah termasuk mahal, itu udah termasuk mahal untuk biaya masuknya aja gitu ya. Nah dan yang ngunjungin tuh nggak sedikit, banyak banget, ramai banget, bahkan kalau maksudnya ada. Lo tau kan kalau misalnya kalian lagi jalan di suatu tempat yang benar-benar ramai banget gitu, misalnya kayak lagi di tempat konser dan kalian nggak cuma sendiri, kalian bareng sama teman atau misalnya kalian bareng sama pasangan atau kalian bahkan mungkin ada yang ngajak anak gitu ya, ke tempat ramai itu pasti ada rasa khawatir jangan sampai hilang, jangan sampai hilang atau sampai lepas dari pandangan kita gitu kan, pasti konsentrasi kalian bakalan naik tuh. Nah itu pada saat itu gue ingat banget ada rasa kayak gitu. Jadi jangan sampai hilang dari rombongan, gue harus paling nggak minimal gue harus ngafalin warna baju 2 atau 3 orang dari rombongan gue, yang mana pada saat itu seingat gue terakhir kali itu gue berangkat bareng rombongan 1 RT di lingkungan rumah gue dari Sidoarjo pada saat itu. Jadi bareng-bareng kita dari Sidoarjo, Jawa Timur, kita nyewa bus untuk 1 RT itu. Kalau nggak salah sekitar ada ya 12 kepala keluarga lah. Dan itu ramai banget memang pada saat itu. Kita sampai nyewa 2 bis kalau nggak salah. Gitu. Jadi jangan sampai gue hilang nih dari rombongan gitu. Atau gue harus apal nih bus gue yang mana gitu. Nah itu pada saat itu saking ramainya ada perasaan seperti itu. Ya. Itu tahun berapa itu? 2012 atau 2010? Gue lupa. Pertanyaan gue, ya kalau pengunjungnya tiap harinya itu rame, dan gue sempat baca juga ya, pengunjung hariannya itu dari tahun 2017 itu udah setiap harinya itu bisa sampai 1.000 pengunjung, bahkan lebih, 1.400-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue seingat gue data yang gue baca tahun 2017 itu sekitar 1.400 atau 1.500-an orang per hari. Ya logika aja gitu, 1.500 kalikan biaya masuknya yang sekarang itu kalau nggak salah kemarin terakhir ya sebelum dinaikkan itu sekitar 50.000 gitu kan ya. Terus itu biaya segitu banyaknya itu kemana gitu? kalau misalnya lu satu hari segitu dikalikan 50 ribu tiket masuknya, dikalikan satu minggu atau dikalikan langsung satu bulan pengunjungnya, rata-rata aja deh, berarti kan sehari rata-rata kita bisa bilang taruhlah 500 pengunjung satu hari, kalikan 30 itu udah berapa, kan gitu ya pertanyaannya, duitnya kemana kan gitu. Atau apakah memang biaya revitalisasi itu memang gak kecil gitu ya. Dan memang setelah gue baca lagi, biaya revitalisasi yang dianggarkan itu triliunan. Gue lupa angka pastinya, tapi yang pasti triliunan. Itu udah sampai triliun ya. Jadi nolnya kalau misalnya di kalkulator itu udah, kalkulator Casio gitu ya, itu udah E tuh belakangnya tuh. Gitu. Nah, pertanyaan kedua yang muncul adalah, kenapa harus opung yang mengeluarkan kebijakan gitu? Ini menariknya nih. Karena kalau misalnya kita ingat pada saat COVID kemarin, nama opung sering disebut-sebut nih, ya kan? Dan memang kalau misalnya kita selidik punya selidik, memang opung menjabat kepala satuan satuan Satgas COVID itu apa sih? Satgas panjangannya, ya itulah ya, Satgas COVID ya memang ya. Jadi beliaulah yang memang punya kewajiban dan punya hak untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru gitu kan. Tapi ini Borobudur pariwisata, apa hubungannya sama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi? Bener gak sih gue? Iya bener, harusnya gitu, Kemenko ya. Iya, Kemenko Maritim dan Investasi. Kalau soal investasinya sih memang mungkin masih ada hubungannya, tapi jalur investasinya kan berarti seharusnya bukan menaikkan tarif tiket Candi Borobudur dong, ya kan? Berarti kan kalau misalnya investasi ya dia cari aja gitu badan konservasi atau badan apalah pariwisata yang bisa bekerja sama atau bisa jadi investor untuk revitalisasi Borobudur, kan gitu ya logikanya. Karena dia kan beliau kan tugasnya mencari sumber-sumber investasi dan menjaga kemaritiman. Bener gak? Iya, ada benernya. Tapi yang kita lupa, nah ini nih kesalahan kita biasanya, ya sudah hanya ngebaca sekilas aja, padahal sebenarnya nggak paham-paham bener, ya kan? Terus main judgement aja gitu. Nah, ini yang gue hindari kemarin. Akhirnya gue riset dan gue searching-searching. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih tugas Kemenko Maritim dan Investasi ini. Dan turns out, gue menemukan fakta yang menarik. Ternyata target atau sasaran kerja dari Kemenko Maritim dan Investasi ini adalah menjaga dan mengembangkan pariwisata, yang mana Candi Borobudur jadi salah satu target utama dari Kemenko Maritim dan Investasi gitu. Kalau nggak percaya silakan kalian searching aja di Google, atau misalnya cari aja di websitenya ya. Cari search, gue kemarin sih searching di Google. Tugas utama Kemenko Maritim dan Investasi itu. Di situ ada 3 tab ya. Visi misi, tujuan, fungsi dan tugas. Dan nanti di situ ada kalau nggak salah target atau apa gitu. Nah di situ kalian cari aja di salah satu 3 tab itu, visi misi, tugas dan fungsi kalau nggak salah, di situlah itu kalian scroll ke bawah pasti ada di situ pengembangan pariwisata, targetnya salah satunya itu ditulis di situ dengan jelas, Candi Borobudur gitu. Nah terus kemana Menteri Pariwisata kita, Bapak Sandiaga Uno? Ya gak kemana-mana. Justru kebijakan kenaikan tarif Candi Borobudur ini itu sudah disetujui. Dan sebenarnya setuju nggak setuju, yang namanya menteri koordinator atau disingkat dengan Menko, beliau-beliau ini punya hak yang bisa, maksudnya punya hak untuk memberikan kebijakan atau menentukan sebuah kebijakan tanpa harus menunggu persetujuan dari menterinya. Karena ternyata dari struktural kementerian kita yang namanya menteri koordinator atau menteri koordinasi itu jabatannya sedikit di atas kementerian umum gitu. Jadi jangan heran dan jangan baper, jangan emosi juga kalau nanti kedepannya ada beberapa pariwisata yang lain yang tiba-tiba diberlakukan kebijakan oleh opung tercinta kita gitu. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, kenapa harus opung lagi. Jangan sampai ada yang menganalogikan, kok gue pesen Gojek yang muncul driver ini, terus pesan makanan yang muncul driver yang sama. Itu jangan sampai. Kalau lu punya analogi kayak gitu, berarti lu belum paham fungsi dan tugas utama dari menteri koordinator gitu. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya ditanya gue setuju apa enggak, ya sebenarnya sih setuju-setuju aja ya. Karena apa? Sebenarnya gini, setuju tapi kita tetap harus mengkawal program-program yang dicanangkan atau yang sudah ditetapkan ini gitu ya. Ya sudah, dikawal saja gitu, ditaati dan dikawal saja. Nanti pada saat ada evaluasi, seharusnya suara rakyat itu menentukan juga. Kita lihatlah. Tapi suara rakyat yang benar ya, yang benar yang maksudnya yang paham soal data dan bisa menyajikan fakta berdasarkan data pengunjung misalnya kayak gitu. Nah itu seharusnya kita bisa lihat. Kalau misalnya dibilang pengunjungnya pasti turun, ya ya berarti kalian kalian perlu nabung lagi lah untuk mengunjungi wisata Candi Borobudur ini nanti. Men, lagi pula kalau misalnya kalian baca dengan teliti, yang naik itu tarif tiket untuk naik ke atas candinya atau monumen candinya gitu. Kalau misalnya kalian cuma masuk ke pelataran Candi Borobudur, foto-foto di pelatarannya, it's no problem. Kalau nggak salah memang tarifnya tetap aja gitu, masih cuma 50.000 aja gitu. Jadi kayaknya sih pengunjung berkurang enggak ya kayaknya. Kalau cuma di pelataran doang sih tetap ada lah orang pasti bakalan foto-foto. Toh sebenarnya ya menurut gue Candi Borobudur itu indahnya kalau misalnya kalian foto-foto di sekitarannya aja, pelatarannya aja. Enggak perlu naik sampai atas gitu, enggak. Capek men, capek. Ini yang ngomong karena udah umur 3, kepala 3 gitu. Jadi capek men naik ke atas gitu. Lagi pula, kenapa kok sampai dinaikkan tarifnya, terus dibatasi pengunjungnya? Sebenarnya itu untuk naik ke candinya, naik ke atas candinya. Dan gue sih sedikit setuju ya, karena ya memang yang dikhawatirkan ini kan memang bangunan candinya gitu. Kalau misalnya kalian cuma di pelatarannya aja, ya maintenance-nya nggak terlalu besar biayanya begitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, tetap masuk 50.000 cuma di pelatarannya aja, foto-foto dari jauh gitu kan makin kelihatan gede tuh candinya tuh kan. Ya itu aja yang dinikmati gitu. Jadi ya harapannya sih memang kalaupun memang orang-orang makin banyak yang nggak bisa naik ke atas candi, biaya revitalisasinya itu bisa di hold atau dipastikan gitu ya. Jadi supaya nggak makin, oh ternyata biayanya dianggarkannya sekian, terus nanti akhirnya dirasa tidak cukup karena kondisinya memang, kondisi candinya sendiri memang membutuhkan biaya yang lebih untuk merawat dan merevitalisasi candinya gitu kan. Jadinya makin alasan gitu untuk nyari duit yang lebih banyak gitu. Jadi ya udah ditekan aja dulu gitu ya, resikonya biar semakin turun. Kita ikutin aja. Kalau misalnya kalian memang punya rezeki yang berlimpah gitu dan pengen naik ke atas candi, ya silakan, silakan aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nggak worth it lah, cuma naik doang 750 ribu, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, toh itu pun sebenarnya ya berarti program itu bukan untuk kalian kan, gitu aja. Ya kita tetap kawal, kita lihat seberapa efektif sih kenaikan tarif untuk naik ke atas candinya ini sampai sekian ratus ribu gitu kan. Apa kalau memang tidak efektif, ya berarti seharusnya mungkin ya nominalnya bisa diturunin lagi, tapi target pengunjungnya perharinya itu mungkin yang sekarang ini 100 orang ya maksimal bisa naik ke atas candinya, ya bisa sehari bisa dinaikin lagi lah mungkin ya kisaran 200 atau 250 kan gitu. Kan karena semakin murah berarti kan harusnya semakin tinggi dong, karena biar ini biar balance angkanya kan gitu. Kalau dibilang terlalu ambisius menurut gue ya, karena ya data masyarakat menengah ke atas yang notabene kalau misalnya tarif segitu nggak keberatan ya untuk naik ke atas candi, meskipun nantinya bakalan jadi privilege, bukan privilege, jadinya gengsinya bakalan lebih tinggi untuk kalau misalnya kalian bisa naik ke atas candi dan kalian foto di atas candinya, mungkin bakalan jadi bergengsi gitu, dan bisa menunjukkan di mana status sosial kalian gitu di sosial media gitu kan. Tapi yang jelas kayaknya ya, kenapa gue bilang terlalu ambisius di awal tadi, ya masyarakat menengah ke atas untuk duit segitu ya mendingan ke Bali kan gitu, atau mungkin lebih milih ngeluarin budget yang lebih tinggi lagi, agak tinggi dikit gitu untuk pergi ke luar negeri, Singapura kayak atau kemana. Toh sekarang nggak ada restriction atau pelarangan untuk kita nggak perlu swab lagi, nggak perlu PCR lagi untuk ke luar negeri, ya kan itu udah dicabut, makanya angka COVID tinggi lagi kan. Gimana callback gue bagus nggak? ya sudah ya, pokoknya tetap ya kita ikutin aja, tapi tetap kita kawal. Yang jelas yang namanya program pemerintah, ya pemerintah kita kan juga manusia, bukan alien gitu, bukan robot yang bisa bikin peraturan dan benar-benar sempurna gitu kan, enggak gitu kan, manusia enggak ada yang sempurna katanya kan, iya kan. Jadi ya tetap kita kawal, tetap kita evaluasi lagi nantinya. Dan menurut gua kalau misalnya ada orang pemerintah nih yang denger nih, ya boleh lah, maksudnya di-share aja gitu, dijadikan transparansi aja laporannya dalam setelah kebijakan ini ditetapkan terus diberlakukan juga, kira-kira dalam satu bulan itu ada berapa pengunjung, atau misalnya dalam satu kuartal lah, misalnya 4 bulan ke depannya itu berapa pengunjung yang ada yang berhasil naik ke atas dan mau bayar tiket dengan harga segitu gitu ya. Ya itu bisa diinin lah ya gitu. Anyway, kayaknya segitu aja pembahasannya. Thank you so much buat kalian semua yang udah ikut berpartisipasi dalam polling di Instagram kemarin. Gua happy banget, happy terlepas dari berbagai macam tanggapan. Ada yang gak benar-benar baca, itulah orang Indonesia kita gitu. Gak baca apapun ikutan polling, terus dia ngeliat, oh ini kayaknya ada tombol yang masih bisa dipencet nih di saat ini, tombol apa nih? Oh kasih masukan, ya udah kasih masukan aja pembahasan yang topiknya memang udah di polling di atas gitu. Tapi thank you banget buat kalian semua yang udah ikutan. Gue gak bisa ngasih apa-apa. Gue cuman bisa berterima kasih ke kalian. Itu udah gue anggap sebagai bentuk apresiasi tertinggi kalian terhadap apa yang gue lakukan saat ini, cie gitu. Oke, thank you so much. As always, gue berdoa buat kalian semua yang ngedengerin. Buat yang gak dengerin ya sudah ya, berarti doa gue belum buat kalian. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang belum ngedengerin ini, ya share aja biar mereka ngedengerin dan dapat doanya dari gue. Gue harap kalian semua sehat dan bahagia selalu. Segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Aduh, udah mau akhir bulan, BTNG belum kelar juga. Ya yaudahlah, kita cari materi lagi nanti ya. Oke, segitu aja. Pam-pam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.